podcast for curious mind.
Tepuk pramuka. Oh iya.
Bener sih gitu sih.
Iya bener.
Tau gak sih lo, pramuka tuh dulu tuh di sekolah gue kayaknya kalau gak ikut gak aneh sendiri gitu.
Berarti waktu zaman lo pramuka tuh wajib apa enggak?
Enggak, kalau di gue sempet wajib kan. Kalau setelah di zaman gue, gue gak wajib. Kalau lu wajib apa enggak?
Waktu gue gak wajib. Tapi perusahaan sampai gue SMA juga gak wajib sih. Cuman ada kegiatan yang kayak camping gitu-gitu memang, yeah. Sama seragam kan, seragam doang.
Kalau gue emang gak wajib. Cuman kalau gak ikut pramuka tuh kayak ada tekanan sosial. Ih, kan kalau anak-anak pramuka padahal harusnya yang kita judge karena dia kan cepat menyimpulkan.
Iya, belajar simpul.
Iya, belajar simpul. Tapi emang zaman dulu tuh pramuka jadi seru kalau semua di banyak sekolah karena yang mau masuk pramuka karena emang dari hati.
Kayak bibit-bibit awal lu yang suka gunung, outdoor gitu-gitu,
betul.
Tuh belajar dari pramuka enggak sih?
Setidaknya orang-orang jadi tahu namanya Baden Powell tuh gara-gara benar dari hati. Karena banyak banget hari ini yang ikut pramuka ya gitu. Tapi enggak tahu bahkan bapak pramuka dunia tuh siapa gitu.
Siapa
karena nah, semuanya hanya jadi kewajiban.
Ada gak sih hal yang mungkin lu masih ingat sampai sekarang tuh gara-gara pramuka gitu?
Wah, gue dulu ingat banget jambore itu seru banget tuh dulu. Tenda bareng, kalau jurit malam tuh identik sama kayak serem ya gitu. Karena di pos-pos gitu, terus habis itu gelap gitu-gitu. Tapi gue suka banget sama kebersamaannya sih. Emang pendidikan tuh harus selalu bersama insight di zamannya sih.
Iya, gitu. Benar-benar. Supaya cocok di zamannya dan sama generasinya ya kan?
Iya, lu pribadi gimana dengan tanggapan ini? Lu setuju gak terhadap pramuka dihapuskan dari kewajiban?
Iya, kalau memang ada yang masih tertarik gak masalah juga. Toh banyak nilai-nilai baik kan yang dikembangkan di dalam pramuka ya kan. Walaupun ya gak perlu juga diwajibkan sih. Kalau memang ada upaya-upaya lain yang lebih progresif gitu kan.
Semua akan sesuai dengan zamannya. Memang ada pengarahan nih. Lu harus kesana deh kalau lu mau ke gini-gini-gini-gini. Tapi ujungnya balik ke pribadi masing-masing sih. Daripada jumlahnya besar tapi cuman gimmick doang.
Nah, setuju. Ngabis-ngabisin anggaran doang.
Nah, itu dia paling penting.
Kita lanjutin ya di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika.
Saya Eki Priago.
Nah, yang pekan ini lagi rame nih Sapieners. Ada beberapa hal ya, selain yang media diramaikan dengan kedatangannya Sandra Dewi, ya kan, ke KPK gara-gara dipanggil. Itu kayaknya baru deh lihat KPK wartawannya banyak, tapi kebanyakan dari entertainment.
Iya, betul-betul. Kayaknya selama yang dipanggil ini yang paling cantik ya gitu, kalau ada top tier-nya gitu.
Makanya semuanya langsung pada kesana gitu kan.
Iya.
Perhatiannya tersedot nih, walaupun sebelumnya si isu berbarengan lah sama isu-isu soal korupsi yang triliunan itu kan, ada soal ini juga kekerasan, kasus kekerasan terhadap anak gitu yang menimpa barengan juga tuh yang satu ya. Anak kecil yang anaknya selebgram
Agnia. Jadi dia punya anak gitu, diasuh sama babysitternya. Terus habis itu ternyata pas dia lihat di rekaman CCTV, dan syukurnya terekam di CCTV, si anaknya mendapatkan penganiayaan gitu. Sampai akhirnya wah, mukanya kan kelihatan kan babak belur banget gitu. Terus habis itu diupload lah sama ibunya dan mengundang banyak kemarahan netizen. Itu dia, ya Allah, makanya emang kekerasan kepada anak ini luar biasa lagi meningkat-meningkatnya kayaknya ya.
Benar-benar, selain yang soal kasus itu, juga anak yang ini loh, yang petugas damkar itu yang berapa tahun gitu kan yang direkam sama ibunya. Yang jelas kita gak akan bahas banyak di sini ya Sapieners, tapi paling gak mungkin udah pada denger juga di luaran sana informasinya gitu yang bikin
Jadi kita sama-sama mau bilang bahwa kita harus kedua arah gitu. Nasihatnya gak cuman hati-hati sama orang asing gitu. Itu ngebuat kita jadi punya blind spot sama orang terdekat. Padahal kenyataannya kekerasan seksual, kekerasan fisik, pemerkosaan bahkan pembunuhan itu lebih sering terjadi pelakunya oleh orang terdekat gitu.
Benar.
Iya, karena kita punya asumsi yang ngebuat kita salah sebenarnya. Ekspektasi kita yang salah, kita berpikir bahwa asumsinya orang-orang terdekat itu pasti sayang.
Iya.
Ya, akhirnya
ingat gak lo kalau zaman kecil tuh kita dibilanginnya kalau ada orang asing jangan mau ya gitu.
Itu
pokoknya kita jadi aware duluan sama orang asing gitu.
Iya,
kan?
Sampai akhirnya sebenarnya kita tetap harus aware sama orang asing, cuman kita juga harus dua arah kan, berarti dalam dan luar gitu-gitu. Dan sebenarnya yang paling menyedihkannya karena gini, kita kan percaya kan sama orang terdekat gitu. Nah, karena kita percaya dan kita ngasih ruang berkali-kali untuk mereka mengakses yang kita punya, misalnya anak kita gitu. Sehingga akhirnya pengkhianatan emang paling kejamnya tuh, bukan paling kejam ya, pengkhianatan kebanyakan terjadi sama orang terdekat dan itu sakit banget gitu.
Setuju. Apalagi ini di dalam rumah gitu kan, masih yang anak, masih di dalam rumah. Ibaratnya tuh ya masih dia belum keluar ketemu teman-teman sekolah gitu ya, yang dia belum kenal lingkungan luar gitu itu udah ada data terbaru dari Kemen PPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di sepanjang tahun lalu nih ya 2023 itu mencapai 24 ribuan kasus. Lu bayangin, beberapa kekerasan yang terjadi itu paling tinggi tuh kekerasan seksual 10 ribuan kasus, kekerasan psikis itu yang kedua, kemudian kekerasan fisik, penelantaran anak, korban eksploitasi, trafficking, dan jenis-jenis kekerasan lainnya. Jadi kayak why people why? Gua gak paham lagi.
Tapi kalau boleh dirunut dulu dari banyak faktornya, kalau kita kan sebenarnya tinggal di negara yang kebutuhan psikis atau menjadi diri kita yang utuh tuh bukan hal yang utama gitu. Kita tuh masih di hal utama kayak cari makan, cari tempat tinggal gitu-gitulah. Terus habis itu dengan berbagai macam permasalahannya, udah ada fase di kehidupan kita yang ketika kita belum beres nih. Ya orang tua kita kan sebenarnya produk-produk yang sebenarnya dia belum sempat nge-heal dirinya. Dia harus punya fase di mana dia ngelahirin kita gitu. Dan ternyata banyak banget itu turun-temurun. Kita tuh adalah pribadi-pribadi yang belum sempat menyembuhkan diri kita sendiri, belum utuh sama diri kita sendiri. Terus kita belum sadar kita tuh daya rusaknya sejauh apa sama orang sekitar. Kita setidak peduli apa sama apa yang kita punya, kayak gitu-gitu. Kayak misal ini kita tidak saling membandingkan, cuman kebanyakan yang pedih dan okay lah kita masih bisa cari logikanya. Ketika dia tidak punya kemampuan untuk mengasuh anak karena ada waktu yang dikorbankan untuk bekerja sehingga akhirnya anak dititipkan gitu. Itu kita bisa lihat, oh ya udahlah, berarti kejadiannya karena emang ibunya punya blind spot karena waktunya nggak ada, ya udah dioper lah di saudara, keluarganya, tetangganya lah, terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi di orang-orang yang punya kekayaan gitu-gitu, ternyata cara pandang orang-orang terhadap waktu tuh berbeda gitu. Kayak orang kaya nggak semuanya berpikir bahwa waktu akhirnya yang gue punya ini yang tadinya gue pakai untuk mengkonversi uang, terus gue akhirnya kaya, pas kaya ternyata tetap waktunya dipakai buat mengkonversi uang, bukan dipakai buat nge-convert jadi punya waktu sama anaknya. Sehingga akhirnya dititipin lah, diapain lah gitu-gitu ya. Akhirnya kita juga punya blind spot gitu. Terus orang-orang yang kita percaya ini kita gak pernah tahu men latar belakang dia seperti apa. Terus ternyata anak kita yang jadi samsaknya men. Satu-satunya jalan yang kita bisa pilih itu cuman di level kita punya menikah, kita punya pasangan. Juga penting banget. Kayak di atas lu gak bisa pilih, di bawah lu gak bisa pilih. Tapi orang yang bareng lu serumah gitu, itu juga menentuin gimana nanti lu punya masalah di kemudian hari. Dan sebenarnya konten-konten kayak gitu, kok ada yang bilang, ini kan harusnya gak usah dipublis men. Kita perlu publis karena emang minim banget pengetahuan itu tentang ini, tuh jadi awareness aja buat orang-orang gitu.
Iya sih.
Ya walaupun emang pedih rasanya dan lain-lain.
Dilema juga gitu, satu sisi bahwa sebenarnya gue kasihan sama korban yang pastikan gitu, kasihan sama si anak ketika di up gitu, tapi ya jangan sampai dah gitu di jempol tuh netizen tuh kalau udah nyari mau profil siapapun lu tetap bisa nemu fotonya.
Betul,
kan
betul,
gitu.
Betul.
Nah, gue sih berharap banget gitu kayak yang usia anak-anak yang memang belum seharusnya wajahnya terlihat dan sebagainya gitu ya. Maksudnya please gitu di keep aja lah gitu, bahwa ya memang kita tahu kasus ini ada, tapi ini juga kayak ibaratnya bakal jadi trauma buat si anak di masa depan gitu enggak sih?
Trauma tuh bentukannya kayak ruang apa, kayak enggak kenal ruang dan waktu ya. Kita ngelihat gambar tek, anjir ini momen gue kayak gini, duar meledak lagi traumanya, dan itu kayak nggak worth it gitu buat anaknya tumbuh besar terus habis itu ngelihat ledakan ketika dia flashback sama foto yang beredar di internet. Dan kita sama-sama tahu jejak digital sangat sulit dihapus.
Sama satu lagi Ki, kan biasanya orang bilang kalau tetangga tuh kan jadi CCTV CCTV yang on terus kan. Kayak lu pengen tahu gosip tetangga lu pasti dari tetangga nih gitu. Nah, hal-hal yang kayak bikin kita, ya mungkin lu denger gitu, kok si anaknya nangis atau apa, ngalamin apa, lubam-lubam atau apa segala macam, kan kayak ya itu bagian yang tepat untuk kita memata-matai dalam tanda kutip, ya gak sih?
Kita tadi kan berpikir bahwa si anak ini ternyata dia lakukan sama pihak ketiga atau gak langsung dari orang tuanya. Tapi kalau semua ternyata dua orang tuanya kompak untuk melakukan hal yang kayak gitu, wah tetangga juga punya peran untuk ngebongkar ya harusnya gitu-gitu ya, tadi gitu ya. Tapi kan itu kalau rumahnya di tempat-tempat yang padat penduduk ya. Tapi kalau di rumah kayak BSD, suara kita teriak aja kadang-kadang gak kedengeran karena saking gede rumah kita. Ternyata ada keuntungan juga tinggal di tempat yang padat penduduk dan lu dapat kekerasan gitu. Setidaknya orang-orang di sekitar lu lebih aware. Pertanyaannya tetangga lu kalau udah aware, dia mau bertindak apa enggak gitu.
Nah itu.
ya kita juga gak boleh pungkiri, bentar lagi tuh kita di momen yang orang banyak bakal rayakan nih, hari raya Idul Fitri, yaitu bakal banyak yang mudik.
Karena sudah mulai berasa ya, di pekan ini udah mau masuknya aroma-aroma mudik nih kan.
Iya, dan ini tuh ternyata budaya yang cuman ada di negara-negara Melayu.
Iya.
Termasuk negara Indonesia ini gitu. Karena kita kan ini kan landasannya berarti kan dari religi kan. Tapi di Timur Tengah tuh gak kayak gini banget gitu. Makanya mereka kayak, wah mudik. Natal kan juga gak segede itu. Orang langsung tiba-tiba naik kendaraan pulang ke kampungnya gitu-gitu.
Goks banget ya, karena jumlah pemudik tuh banyak banget. Tahun ini beneran deh, di 60% dibanding tahun lalu tuh. Jadi perkiraannya puncak mudik lebaran itu H-2 atau Senin, hari Senin depan. Paling enggak di puncak mudik itu pas di hari cuti bersama ya, itu ada 26,6 jutaan yang mudik. Tapi kalau untuk total itu semua ada sekitar 193 jutaan orang yang bakal
melakukan
mudik.
Itu udah hampir seluruh. 80%-nya gila Kak, gila. Bergerak loh. Tapi udah mulai kerasa bahwa mantan ibu kota ini udah sepi gitu. Udah mulai agak sepi. Gue tadi kesini ke kantor dengan biasa menempuh waktu 30 menitan bisa jadi lebih cepat gitu. Jakarta tuh bebas dari sedikit polusi karena lebaran ya.
Benar sekali.
Karena ternyata isinya di sini bukan orang sini semua gitu. Kebanyakan orang-orang luar gitu-gitu. Dan biasanya bakal nambah setelah lebaran. Nih apa aja nih permasalahan-permasalahan pas lagi mudik nih Kak?
Ya permasalahannya cukup lumayan ya, apalagi tahun ini kan yang perlu diwaspadai memang seputar ini nih, adanya potensi bencana ya kan, banjir, longsor gitu kan, itu yang cukup jadi perkara gitu. Karena memang strategi pemerintah udah cukup banyak sih, kayak misalnya tuh dari Kemenhub yang di pelabuhan benar-benar dicek gitu, yang nggak punya tiket nggak boleh masuk gitu kan, atau patroli lah polisi di jam-jam rawan gitu selama mudik lebaran, kontraflow dan sebagainya gitu, sampai ya Jasa Marga merhatiin 3 titik kemacetan gitu-gitulah. Disiapin bahkan yang pakai kendaraan listrik juga, PLN juga nyiapin tuh ada seribuan lah stasiun pengisian kendaraan listrik gitu kan. Apalagi nih Ki, tahun ini kan ada ini buku panduan.
Udah ada buku panduan mudik.
Ada, Mudikpedia gitu.
Keren.
Antisipasinya sih udah oke sih. Sejauh ini kalau lihat strateginya, enggak kebayang sih gua ketika ada pergerakan 190 jutaan orang gitu.
Iya, 190 jutaan terus ternyata emang benar sih kalau selain kita punya presiden kebanyakan orang Jawa ya, budaya mudik ini emang budaya kan dari kata mulih dilik ya, mulih pulang sebentar gitu, yang artinya berarti kebanyakan orang-orang Jawa ini yang menginvasi banyak kota sehingga akhirnya kembali ke kotanya masing-masing, tapi ternyata menginfluence banyak suku-suku lain untuk pergi gitu. Dan lihat sekarang 197 juta orang terinfluence
secara kan jadi libur nasional juga. Iya kan, yang gak lebaran juga kan dengan sangat senang hati untuk bisa, kalau gak mudik ya gue liburan kemana gitu ya kan.
Kayaknya orang Indonesia kalau lu punya kampung halaman, lu lebaran gak pulang tuh aneh gitu. Kayaknya yang gak pulang tuh biasa itu tuh di situ, wah keluarga lu broken home ya, yang kayak gitu-gitu. Tapi lucu sih, bener-bener kita semua tuh dipandu pemerintah, bahkan ada buku panduan mudik, terus Jasara Harja bantu, Kemenhub bantu untuk kita bisa pulang ke rumah sampai kampung dengan selamat gitu-gitu, untuk memanen kata-kata kapan nikah.
Ayah. Berarti health entrepreneurs udah harus mulai menyiapkan dari sekarang ya.
Tapi kalau seumpama lagi nyetir sih kadang-kadang gak fokus ya, kecuali kalau digonceng. Nah yang di yang lagi ngendarain fokus buat nyapi itu nguatin mental aja gitu. Kalau seumpama belum nemu jawabannya kapan nikah, kapan punya anak yang kedua gitu-gitu lah.
Iya benar.
Karena banyak banget loh Kak, ternyata lonjakan setelah dari lebaran tuh orang pada banyak yang ke psikolog. Temen gue banyak yang bilang abis, iya itu rame banget, rajin. Ada dua kemungkinan setelah dari lebaran tuh, banyak yang datang ke pengadilan agama sama banyak yang ke psikolog.
Astaga.
Gak tahu banyak yang terjadi, itu apa yang terjadi. Sama banyak orang yang ini ke toko emas setelah lebaran. Jadi pas lebaran tuh, sebelum lebaran pas mudik itu penjualan emas meningkat drastis. Tapi pas lebaran emas tuh pada banyak yang kembali ke tempat gitu, ke toko-toko. Jadi semua orang emang pengen dapat nama ya di lebaran, entah buat dipuji karena punya anak, dipuji karena udah nikah, atau dipuji karena punya emas.
Dan kita juga pengen tahu nih sebenarnya sebenarnya kalau tadi strategi kita udah tahu lah ya, kan. Gimana kira-kira sama yang mau mudik nih, nah Sapeners mungkin udah punya persiapan juga, kira-kira udah oke belum ya gitu kan persiapan mudik gue gitu. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng sama Dewan Pengawas Road Safety Association RSA, Rio Octaviano.
Halo.
Ya halo Mas.
Halo Mas Rio.
Pemudik tahun ini lonjakannya jauh banget gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah gimana nih teman-teman RSA melihat strategi pemerintah kita mengantisipasi soal arus mudik tahun ini nih Mas?
Antisipasinya ini sudah luar biasa baik sih kalau menurut kita ya. Karena dari tahun ke tahun itu penanganannya itu tetap sama. Penanganannya itu dengan menggunakan atau mendorong para pemudik itu menggunakan transportasi publik. Dalam kata arti lain, dalam pandangan lain adalah menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Memang sudah seharusnya seperti itu, proper lah saat ini.
Untuk yang lebih detail-detail nih kan, kadang-kadang kita ngelihat kalau seumpama orang-orang yang mudik pakai motor lah khususnya gitu-gitu, kadang-kadang banyak banget yang diangkut gitu. Nah kira-kira polisi akan merazia gak sih pemudik-pemudik yang mengangkut beban berlebih gitu, entah penumpang, entah bawa barang yang banyak gitu-gitu. Gimana menurut Mas soal ini?
Betul, itu akan menjadi sebuah kasus simalakama ya.
Ya.
Kalau kita lihat ya, karena apa? Kondisi seperti itu dia harus, ibarat gini, itu adalah kebijakan, kalau penegakan hukum pada saat arus mudik, itu menjadi sebuah kebijakan yang non-populis, kalau kita bilang. Karena akan mempertaruhkan sebuah citra dari institusi ya. Contoh kayak tadi ya, misalnya ada motor, kadung nih di tengah jalan, udah pakai gembolan udah banyak dan lain sebagainya, terus disuruh balik. Nah itu bakalan ribut lah gitu ya. Apalagi sekarang era informasi yang tidak terbatas gitu, siapapun bisa mengadukan ke masyarakat. Kalau saran kami, antisipasi itu bukan dari gakum yang di lapangan, tapi antisipasinya itu sudah dari kantong-kantong pemudik, perumahan-perumahan gitu ya, masyarakat, ataupun biasanya ada beberapa perusahaan yang mengadakan mudik bareng juga ya. Jadi kayak yang itulah, dari situ yang harusnya mulai diintervensi. Jadi kita meminta pemerintah jangan lagi berpikirnya ke hilir gitu, karena kalau berpikir ke hilir udah terlambat, karena hulunya sudah jalan gitu.
Karena kalau udah terlanjur di tengah jalan dicegat kan kasihan ya, bolak balik lagi udah deket Kebumen misal kampungnya terus disuruh balik kan, aduh ini gimana ya.
Kan dengar kabarnya kan polisi mau razia gitu kan ya. Tapi yang itu yang gak kebayang, udah kadung jalan ya kali gitu-gitu balik lagi gitu kan.
Betul.
Ya mungkin aja disuruh balik, tapi mungkin sebagai gimmick aja ya, gimmick berita, karena kan itu pasti naik ke berita ya.
Iya.
Tapi tetap akan bisa mengantisipasi keseluruhan. Contoh kayak beberapa kali kami turun ke jalan itu kalau pas lagi mudik, ya memang ada aja, walaupun pemerintah sudah habis-habisan ya, jangan mudik dengan overdimensi gitu ya, overloading di motor. Jadi odol itu bukan hanya di truk tapi di motor juga ya, overdimensi dan overloading sudah diperingatkan gitu. Iya, tetap aja di kenyataannya di lapangan tetap banyak, karena akan sangat sulit mengatur mereka. Jadi satu-satunya cara ya mudik itu jangan menggunakan motor, karena kalau mudik menggunakan motor barangnya pasti banyak gitu.
Tapi memang kenyataannya tetap bahwa penggunaan sepeda motor paling tinggi di Indonesia. Sehingga akhirnya nggak mudik pakai motor juga mungkin itu cuma himbauan saja gitu.
Ini kalau lonjakannya kan memang nggak bisa kita tahan gitu ya. Tapi strategi yang kira-kira paling ampuh dan sekiranya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah tuh apa sih?
Kalau saya lihat ya, sekarang ini sudah maksimal banget ya. Beberapa saya lihat strateginya, pertama kayak ganjil genap, kontraflow itu sudah. Jadi gini, ganjil genap dan kontraflow itu untuk mengatur arus lalu lintasnya. Tapi kan yang utama dalam pemudik itu adalah pergerakan orangnya. Pergerakan orang ini itu sudah diakomodir di dalam kebijakan mudik dengan menggunakan transportasi publik, either itu bus, kereta, ataupun kapal laut gitu. Itu sudah diakomodir. Apabila itu tidak cukup gitu ya, kan mengakomodir orangnya dulu gitu ya, orangnya oh ternyata mentok nih, udah nggak bisa lagi diajak, udah mentok nggak bisa lagi diajak orang pakai transportasi publik, akhirnya mau nggak mau yang kipratannya kan pakai mobil, tetap pakai motor. Nah mereka inilah yang akhirnya diatur. Bagaimana pengaturan mereka berarti masuk ke dalam kategori pengaturan lalu lintas. Nah pengaturan lalu lintas itu sendiri dilakukan dengan cara sistem ganjil genap, terus sistem kontraflow, walaupun pada akhirnya Korlantas sendiri mengakui walaupun menggunakan etle gitu ya, tetap tidak dilakukan penindakan di tempat. Tetap yang dilakukan adalah penindakan setelah mudik. proses pemerintah untuk melakukan penekanan itu sudah optimal kalau menurut saya. Sistem perpindahan orangnya dan sistem perpindahan kendaraannya. Nah, sistem perpindahan kendaraannya sendiri dengan cara ganjil genap dan kontraflow tadi ini udah maksimum banget. Kita juga harus pahami kenaikan 60% itu nggak main-main gitu ya. 60% itu sangat tinggi dan antisipasinya juga nggak bisa kita harapkan sebegitu signifikan. Tapi yang harusnya terjadi sih memang penegakan hukum dengan cara konkret gitu ya, dengan cara tegas. Ya, balik lagi, kalau penegakan hukum tinggalkan jalan deh, dengan jumlah orang jutaan begini dia mau negakin hukum, nilang satu yang ada, yang lain foto-foto terus masuk di TikTok gitu kan.
Oke, okay. Nah Mas Rio, ini terkait dengan keselamatan juga nih. Dengan pengendara yang semakin banyak karena ada ya mudik ini, sehingga akhirnya kan juga ngasih kemungkinan lebih besar untuk terjadinya kecelakaan gitu, ya kan? Ada nggak sih hal-hal preventif yang dilakukan pemerintah ataupun hal yang kalau ini terjadi gimana? Apalagi sekarang juga ditambah nih banyak banget pasti yang nggak bisa dibendung kendaraan pribadi yang bakal mudik. Terus sekarang juga wah lagi rawan-rawan bencana, selain bencana yang diakibatkan oleh pengendara yang banyak, tapi ada juga bencana kayak longsor, banjir yang ya bakal terjadi mungkin saja di jalan gitu.
Selalu petakan atau selalu planning perjalanan itu wajib. Kan ada pra perjalanan, ada saat perjalanan, dan ada pasca perjalanan gitu ya. Nah, pra perjalanan ini yang memang wajib sekali. Seperti yang kita tahu, pertama memastikan bahwa kendaraan kita sehat, bawa dulu ke bengkel gitu ya, didandanin, udah oke. Paralel dengan melakukan mapping perjalanan. Mapping perjalanan ini biasanya juga masyarakat pemudik itu sudah aware. Kenapa? Biasanya mereka pemudik yang menggunakan motor nih, biasanya mereka sudah tahu kapan dia mau istirahat gitu ya. Trip planning itu harus wajib dilakukan, selain juga mempersiapkan kondisi kesehatan dari kendaraan dan kondisi kesehatan dari si pemudik. Nah, saat berkendara, kami sangat menghimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau di RSA kan kita pakai metode keselamatan jalan, kita pakai metode segitiga RSA, rules, skills, and attitude gitu. Ya, patuhi peraturan, ketahui keterampilan berkendara kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita beretika atau memiliki attitude beretika di jalan raya. Kalau misalnya kita udah jalan, kita udah patuh nih aturan, pasti kita akan berkorelasinya sama attitude tuh. Contoh kayak misalnya kita di jalan tol ngelihat bahu jalan yang kosong melompong gitu ya, atau ngelihat satu mobil dua mobil lewat bahu jalan, ya jangan diikuti. Kasus tabrakan belakang bahu jalan ini sangat besar dan kasusnya itu banyak yang fatal. Selain rambu dan marka itu yang tidak bergerak, ada kalau misalnya ada polisi di situ, maka yang dipatuhi adalah polisi. Kalau nggak ada polisi, perintah tertingginya adalah rambu dan marka. Nah, itu yang harus benar-benar dipahami sama para pemudik. Dan para pemudik juga harus memiliki semangat yang sama, bahwa semuanya pengen mudik, pengen ketemu dalam keadaan sehat. Pasca perjalanan juga sama. Pastikan begitu nyampe lokasi, sampai tujuan, diperiksa dulu nih kondisinya gimana.
Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self reward.
Lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Nah, tadi kan kita juga udah bahas ngomongin nyinggung-nyinggung soal kapan nikah, Kak.
Pertanyaan yang sering kali muncul.
Iya, dan ternyata juga ada hal baru nih. Ternyata LC Mil sekarang jadi syarat untuk menikah.
Apalah itu LC Mil?
LC Mil merupakan sertifikat yang berisi kondisi kesehatan pengantin yang akan menikah. Sertifikat nikah akan berupa sertifikat elektronik siap nikah dan hamil. Jadi LC Mil itu adalah budaya kita menyingkat-nyingkat. sehat gitu. Ini bukan milnya, bukan Ridwan Kamil, bukan.
Bukan. Ngemil juga bukan.
Bukan. Dan ini ternyata nanti ada aplikasinya nih, didapat dari aplikasi LC Mil yang dikeluarkan oleh BKKBN.
Berarti kalau mau nikah sekarang syaratnya nambah gitu lah ya. Jadi kan biasanya kalau mau nikah itu ada surat, salah satu dokumennya bikin surat pengantar nikah. Sebelum surat pengantar nikah, biar keluar tuh surat, lu harus punya LC Mil gitu.
Biar orang tuh, karena gak semua orang ternyata punya budaya kalau seumpama mau nikah ngecekin dulu, lu subur apa enggak, lu sehat apa enggak kondisi lu, terus lu menularkan penyakit-penyakit menular seksual atau tidak, atau dalam kurung pernah jajan. Ternyata harusnya jadi budaya yang serentak, tapi enggak juga gitu.
Cuman masalahnya gue melihat ini kan sertifikat isinya ya, keterangannya hemoglobin atau HB gitu kan, tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Kalau menurutnya ini ya, kepala BKKBN Hasto Wardoyo gitu, bila calon pengantin sudah dapat sertifikat nikah tapi belum memenuhi syarat nikah, masih dibolehkan nikah tetapi mesti menunda kehamilan. Jadi tuh kayak sekarang urusan nikah ada segala macam hal-hal ini tuh demi supaya ujung-ujungnya tuh niatannya biar mencegah stunting, coy. Dia kalau lu lahir dari pasangan yang sehat, terus bisa mencegah stunting, karena stunting lagi jadi concern bangetnya pemerintah gitu kan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu.
Gitu. Buat, jadi biar gak bisa terlalu nyalain SDM ya, karena SDMnya dipersiapkan gitu.
Sekarang aja tuh syarat nikah tuh udah banyak banget, ya kan. Memang nikah tuh harapannya pengen sekali, ya kan, dan harus lu persiapkan segala dengan birokrasi lalalala. Tapi kalau birokrasi udah banyak, terus sekarang lu mau nambah lagi dengan syaratnya, itu gimana ya, Wak? Gitu bikin orang tambah males ngurus gak sih?
Berarti nyokap gue punya mental yang sangat kuat ya, buat nyiapin berkas-berkas tiap berapa kali dia cerai dan kembali nikah ya gitu. 6 kali nikah berarti dari 6 kali nyiapin berkas ya. Bahkan kalau dihitung sama perceraiannya, wah balik lagi ke pengadilan lagi, habis itu ke KUA. Wah gila, pantesan nikah sirih. Mempermudah dokumen.
Tantangan banget sih. Apalagi nih, bukan hanya LC Mil harus punya sertifikat juga, Ki. Buat surat pengantar, tapi juga Badan Keluarga Berencana itu memang lah ngurusin juga soal gak cuman dari sebelum nikahnya, tapi juga ketika udah nikah nih. Ketika udah hamil, perempuan tuh diingetin gitu bahwa usia hamil perempuan tuh maksimal 35. Tuh, sampai dikasih itu, dikasih begitu.
Ya, batasnya di mana gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di negara-negara lain gini, banyak gak sih kayak yang udah nyiapin anak yang bagus gitu, maksudnya SDM biar gak stunting tuh sejak dari perkawinan gitu?
Kalau gue sih ngelihatnya emang semua orang yang mau nikah itu mau punya anak. Iya kan?
Kenapa asumsi pemerintah melihat orang yang menikah adalah punya anak gitu ya? Menarik sih, menarik.
Iya kan?
Ya benar juga.
Terus habis itu gak ada upaya lain kayak misalnya, ya udah ibu-ibu hamil yang sekarang memang lu supply dengan gizi yang sehat.
Betul. Kenapa? Iya, kalau seumpama orang-orangnya ternyata boleh nih nikah ujung-ujungnya, tapi nanti hamil ditunda ya. Kalau kayak gitu doang kan orang Indonesia mau sampai kapan? Kalau sudah nafsu, nafsu aja. Gak semua orang punya kemungkinan untuk beli
lu
pengaman.
Lu bisa mengatur jadwal ranjang gue gitu.
Terus abis itu udah hamil. Ya udah, pemerintah daripada ngasih surat kayak gitu, mending tambahin nih misalnya. Ya udah, anak-anak yang dipersiapkan dengan ibu hamilnya dikasih nutrisi yang baik gitu ya.
Iya kan?
Betul
kayak
juga.
Gue lihat di masih negara-negara maju gitu ya, negara-negara lain kayak Jepang, Korea gitu. Ketika si ibu hamil tuh dari berobat segala macam untuk ngecek bayi aja udah gratis gitu kan, dapat insentif lah dari pemerintah gitu. Terus pas lahir ada dikasih nutrisi yang baik, terus juga disiapin kayak kit gitu kan.
Betul, betul.
Wah, yang kayak bikin lu sebagai ibu baru tuh sangat-sangat dibantu gitu sama
kayak
pemerintah
diapresiasi
gitu
ya.
Kan.
Ini kan kita juga kalau semua mau ngecek-ngecek kayak gini bayar 1,3 juta kak. Gue tadi pikir pun gue pikir bakal ngecek-ngecek yang lebih dalam ya. Gak ada skandal lah, gak ada apa gitu-gitu. Ternyata ngecek-ngecek hal basic yang lebih ujung-ujungnya, ini ibu bisa hamil apa enggak, cuman gitu doang asumsinya. Nah, ngecek kayak gitu ternyata 1,3 juta. 1,3 juta. Jadi akan ada dialog nih pas lagi anggaran pernikahan. Ini kayaknya dekor kita kurangin karena kita ada aturan baru ya. 1,3 juta kita alokasikan buat ngurusin ini tadi, surat-surat itu tadi gitu.
Ya.
Enggak boleh supa-sup udah. Ini harus ada satu menu yang dikurangin. Ya apa ya? Kita voting mau apa yang dikurangin, ayam suwir atau supa-sup. 1,3 lumayan nih gitu.
Makanya cari cara lain deh.
Tapi ya kita cobalah, kita lihat bagaimana penerapannya nanti gitu.
Okay.
Pasti kita bakal kecewa.
Wow.
Semoga tidak.
Yalah, kalau gitu kita pamitan yuk.
Ya, kita sampai di sini saja dulu teman-teman.
Kita ketemu lagi dah pekan depan ya di Fama Sapiens, ya, pastinya. Tentu.